Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 29 de septembro 2021. Ni estis pravigitai, nin savis pura grazo, ne niai meritoi. La pastista instruo de Papo Francisco, ocase de la hodiaua generala audienzo, pritractis la temon de la pravigo au justigo. Gi estis instruo el profunda teologia en havo de irante el altero de Paulo Apostolo alla Galatoi. En gi, samkiel en la letero alla Romanoi, Paulo insistas che la pravigo fontas e la credo ie Cristo, kiel postsecvo de la misericordo de Dio, cae gi ocasas per grazo. La pravigo, kiun Dio faras, clarigis la Papo, permesas al ni rehavi tiun sen culpezon, kiun oni perdis pro la peco. La pravigo estas proceso de shangigio. El peculoi ni farigias justuloi, ni estas sanctuloi fundamente. Nia pravigo fontas el Iesuo Christo, kiu justigis nin fronte al Dio. Tamen, daurigis la Papo, tio ne signifas por Paulo che la legio de Moseo ne plu valoras. Gi restas ne revocebla donazzo de Dio. Tial estas grave observi la ordonoin, sed ancau por fari tion ni ne povas calculi nur ienia homa forto. La grazzo de Dio, chiun ni ricevas in Cristo, estas nepre grava. Iesuo iam pagis por ni, cae lia grazzo ebligas al ni ami concrete. La pravigo do enconducas nin en la longan savo historion, quiu montras la justezon de Dio. Fronte al niai constantai faloi, cae nia ne sufficio, li ne resignaciis, sed volis igi nin justai, cae li faris tion per grazo, per la donazzo de Iesuo Christo, per lia morto cae resurrecto. Temas pri la stilo de Dio, proximigio, compato cae tenerezzo rilate al ni. Ci concerne Francisco mensiis ancau la instruon de Apostolo Jacobo, quiu completigas tiun de Paulo. Jacobo scribas che la homo pravigias per faroi, ne sole per credo. Tio aspectus mala aserto, sed tiel ne estas, rimarcis la Papo, char la pravigo, se gi ne prosperas per niai faroi, restas subtera, quasau mortinta. Gi existas, sed ni devas realigi gin per nia agado. La credo postulas che ni estu activai en la amo al Dio cae alla proximulo, char tiu amo savis nin ciuin, gi pravigis nin sen paghi. Alla potenzo della grazzo devas aldonigi niai misericordai agoi, por attesti chiom granda estas la amo de Dio. Paulo basigis sur sia sperto. Oni convincis lin che la pravigo consistis el rigora observo de la ordonoi. Poste, la rencontro cun la resurrectinta Cristo cae la credo malcovrigis al li che per niai nurai clopodoi ni ne farigias justai, sed estas Cristo, quiu per sia grazo pravigas nin. La Papo secve substrecis la bonezzon di Dio, quiu compatas, quiu senecese pardonas. La pravigo estas Dio, quiu pardonas ciuin en Cristo. Per la morto de Iesuo li detruis la peccadon, cae definitive donis al ni pardonon cae savon. La grazon li donas al tiui, quiui credas ie lia filo, sen iu ain distingo. Pasinta dimanche pli ol quardec homoi estis mortigitai dum la attacoi daurintai nau horoin contrau villagioi Madamai cae Abum en norda Nigerio. Ie la fino della hodiaua generala audienzo, Papo Francisco esprimis sian doloron cae pregis por la mortintoi, la vunditoi cae la tuta loggiantaro. Li diris sin profunde malgioia pro la sangai attacoi en Nigerio, causi visitai nun tempe de batalado inter la du cefai jihadismai frazioi Boko Haram kai ISWAP, la islama stato de occidenta Africo. Ili volas conqueri la Nigerian bordon de la Chada Lago. La papo lancis ancau alvocon porque en la lando estu ciam certigita la sen dangerezzo de ciui civitanoi. Pliai informoi pri Papo Francisco. La via estas vid maniero capabla encrisigi la mondon de la plen cresculoi. Tiel comencigas la messaggio de Papo Francisco alla geionuloi, partoprenantai en Milano, Italio, en seminario por la accelo de Dauripova educo. La Papo dankas ilin pro ilia engagigio, pro iliai revoi, proiectoi de bono, ciu por la homai rilatoi, ciu por la prisorgo de la natur medio. Signoi de pacienza auscultemo, construa dialogo, cae reciproca compreno. Oni presentis hodiau la temon electitan de Papo Francisco por la monda tago de la soci comunichiloi, sole nota en 2022. Auscultu. Ci iare la temo de la tago estis venu cae vidu. Por la venonta iaro la verbo shangigas. Auscultu. Por peti alla mondo de comunicado, de nove lerni ausculti. Char la auscultado estas grava por bona informado. La sercio de la vero cae la atesto, pere de soci comunichiloi, comencigas per ausculto. Cai nun aliai informoi. Nov Iorco, la Homaro insiste petas la forigon de nucleai armiloi, cai la internazia comunumo devas daurigi sian sindevigon liberigi la mondon el la minazzo de atoma milito. Citiun instigon levis Monsignoro Paul Richard Gallagher, secretario della Sancta Seggio por la rilatoi cun la statoi, dum cun sido ce la sideio de Unuiginta Inazioi en Nov Iorco. Ottavo, la episcopoi de Canado disponigis 30 milionoin da Canadai dolaroi por subteni la victimoin de la Lodge Lerneioi, en ciui estis enfermitai la filoi de la indigenai popoloi. La monsumo subtenos iniziatoin por resanigio cae repazigio, interconsente cun la indigenoi au loggiantaroi de la unuai nazioi, metisoi cae inuitoi. La annonzo pri la finanzado aperis antautage de la unua nazia tago de vero cae repazigio por la malaperintai infanoi cae post vivintoi de la Lodge Lerneioi, tago sole nota morgau. Santiago de Cilio, la episcopoi della Cilia Episcopara Conferenzo condamnis la giusa in perfortagio in contrau en migrintoi en la nordo della lando. En la pasinta itagoi en urbo Iquique, gruppo de manifestaziantoi bruligis tendo in matrazzo in cae persona in havajo in de migrantoi, precipe el Venezuelo, cae protestis, ie la crio vivu Cilio, contrau la cesto de exterlandano. Gi ne estas la Cilio al ciu ciui strebas, oni legas en declaro de la Episcopara Conferenzo, condamnante ciun formon de xenofobio, cae redeclarante che la personoi raitas serci pli bonan vivon, cae fugi el sen esperigio, la Ciliai Episcopoi petas alla statai autoritatuloi mastrumi la emigradoin, por ne tro sciargi la loca in comunumoin, cae seque rischi ne desirata in situazioin en la urboi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.